Turuntuset tulee joonel.
Täna räägime teemal, kuidas selgitada välja klientide vajadusi. Ja ma pean ausalt tunnistama, et see teema osutus üsna suureks pähkliks paljudele turundajatele. Ma kutsusin üsna mitmeid inimesi siia saatesse, kes ütlesid, et ei taha rääkida. Teeme küll turundust, aga klientide vajadustest ei tea me mitte midagi. Ja mul on hea meel, et minu tänased või meie tänased saatekülalised olid nõus rääkima nii keerulisel teemal. Ja kõigepealt alustame sellest, et mis teie jaoks on klientide vajadused? Kuidas neid defineerida?
Ma ei tea, võibolla mina kui siis konkreetselt jaemüüjana iga päev kliente kuuldes ja nähes. Kõigepealt pean ütlema, et minu jaoks on see väga südamelähedane teema, millest me räägime, sest et ma arvan, et jaemüüjale peale selle, mida arvatakse, et meie suur rõõm on see, et kui meie raha tuleb, on ikkagi kõige suurem rõõm see, kui sa näed, et su kliendile su teenus korda läheb. Ehk et klientide vajadus minu jaoks on see, et miks nad tulevad meie juurde ja miks nad just eelistavad meid meie konkurentidele või teistele analoogsetele teenusosutajatele. Ehk et see meie jaoks äärmiselt oluline aru saada, miks klient tuleb ja mida ta tahab meie käest siis teenusena või kauban osta.
Kai, aga kuidas te sellest aru saate? Loete mõtteid?
Ei, ma ütlen, et kõige lihtsam, ma arvan, et Karin kindlasti meie TNS-Semor on meie pikaline koostööpartner ja saab sellest rääkida kindlasti palju teaduslikumalt kui mina, et ma olen alati öelnud oma töötajatele ka, et kõige lihtsam on ikkagi minna jaama koha peale ja vaadata seda inimest, et ega seal mingit raketiteadust ei ole vaja, et päev otsa oled jaamas ise leti taga töötanud, siis sa saad väga hästi aru, kes need inimesed on ja mis nad sult ootavad. Aga loomulikult seda on ikkagi võimalik ka uuringutega selgeks teha, ehk et me oleme aastaid teadlikult Statoil Fuel & Retail kontsernis uurinud meie nii-öelda klientide käitumist, ehk et mille järgi neid püüda segmenteerida ja mis võibolla kõige olulisem meie jaoks on see, et teha kindlaks, et kes on see kõige olulisem klient meie jaoks. Ehk et kõigile ei saa meeldida, kõigi jaoks ei ole võimalik seda teenust ja kaubavalikut arendada, tuleb aru saada, et kes on see kõige olulisem, et keda mitte kunagi ei tohi otsuste tegemisel kõrval jätta ja kui see on selge, siis ülejäänd tuleb iseenesest.
Kai, ma küsin enne veel Kaile, ma ei saa, ma pean vahele segama. Mis selle kõige olulisema kliendi nimi siis on ja kuidas teda võiks ära tunda?
Oi, selle kliendile meil nime, eks see mõnikord on pandud ka, et meil kõigil on selline naaber või onu või täiesti kindlalt see kõige olulisem klient on meeste rahvas, midagi ei ole teha, Statoili klient on meeste rahvas. Ta on selline inimene, kes töötab päris iga päev autoga. Ehk et ta ei pea olema autojuht, aga ta on inimene, kes teeb oma tööd auto roolis. Ta kas sõidab ühest kohast teise, tehes mingisugust tööd või ta on päris autojuht, aga tema päev möödub ratastel. Ja ta on inimene, kellel siis on terve ports ootuseid, mida ta siis sealt Statoilis selle päeva jooksul tahab saada, et kõige lihtsam vastus oleks öelda, et ta tahab saada kütust, seda ka kindlasti, aga see rivi lõpp on tegelikult inimlik suhtlemine leti taga oleva teenindajaga, ehk et sinna vahepeale jääb veel kirju rivi kõike muud.
Tal on suhtlemisvaegus, ma saan aru väike, ta tahab siiski suhelda inimestega lisaks kütusele.
Jah, ta tahab, see on võibolla selline nagu kõige kaugem ots sellest, mida me siis suudame pakkuda selle inimese jaoks, aga see on üks asi, mis meid eristab näiteks konkurentidest, et ta tõesti päev otsa võibolla ise autoga sõites Eestit mööda ringi või linna mööda ringi, tema kontaktid inimestega võivad põgusaks, siis ta tegelikult naudib seda hetke, kus ta korraks võtab aja maha ja tõesti räägib ka teist inimestega.
Kai, aga kui palju on nendest vajadustest sellised nagu hästi arusaadavad vajadused ja kui palju on sellised nagu varjatud vajadused? Et vaata, turunduses räägitakse tihti, et me peame leidma üles need varjatud vajadused ja tihti selle kohta öeldakse ka manipuleerimine, et me katsume inimestele pähe määrida kõike seda, mida neil veel vaja ei ole, arvates, et need on sellised varjatud vajadused.
Ja nende varjatud vajadustega on võibolla meie puhul võibolla kõige konkreetsemalt keeruline toodetega, et kui sa küsid inimese käest, et mida sa tahaksid süüa, siis ta ütleb, et ma tahaksin tervislikku, eestimaist ja väga odavat. Ja selle põhjal me võiksime võtta endale ainult toorporgandid müügile ja tegelikult see on ka tulnud täiesti kindlalt uuringust välja tulnud.
Seda jäneselt ostaksid.
aga selle tulemusena ikkagi selgus, et see sama inimene, kes sulle istudes fookusgruppi uuringust teise pool lauda ütleb, et jah, ta ainult porgandit sööbki, siis tegelikult on ta see, kes salaja sööb ära kaks kabanossi, et sellised varjatud ootused pigem on meie puhul selline väljakutse just toidu valdkonnas.
Karin, kuidas teie aitate turundajatel leida neid samu varjatud vajadusi? Või neid ootusi, mis aitaks neil olla sammu võrra ees?
Meie abi on selline ka tervele mõistusele tuginev. Et me alustame sellest, et küsime kliendi käest, mis on ta probleem nagu Kai käest. See oli väga huvitav jutt sul. Et probleem võib olla ka selles, et mis on tervislik, eks ole, et mis on see eestimaine, selline tervislik ja selline eestimaine, mis on sulle kasumlik müüja ja mida tõesti ostetakse, on ju nii. Ja selle taga võib olla palju, palju asju. Ja sellele varjatud vajadusele ma ise nimetan neid varjatud vajadusi emotsionaalseteks vajadusteks. Tegelikult on need tunded, emotsioonid. Ja nendega ongi kõige raskem lugu, sest nad on nagu peidetud ära inimese sisse ja nad juhivad meie kliente, aga nad ei tule niimoodi ratsionaalse aruteluga pealispinnale. Et kui alustada vestlust, kuidas on selle tervislikkusega ja porgandiga, siis võibki jääda väga lokooniliseks, et porgand on porgand ja me teame, et on tervislik, aga me ei jõua selle müüva koosluseni. Ja...
Aga mida siis teha, et jõuda?
Selleks on omad nippid.
Mis ja on joga omad... nippe? Selleks me siin kõik olemegi suured kõrvad.
No ma üks nipp on selline, et pöörduge emori pool. Ma tean,
see kõlab nagu reklaam.
Ei, see kõlab nipid. Nagu reklaam, aga see on tõesti selline, siin ei ole lihtsalt nippi. Et selleks, et kaardistada ja ütleme lahti mõtestada neid emotsioone, selleks on lihtsalt keerulised teaduslikud mudelid ja metoodikad. Ja need on olemas. Aga tähendab, et siin nende juures tõesti ei ole sellist nippi, et tee nüüd natukene nii ja tee nüüd natukene noh. Et siin on öelda vaja professionaalse doktori abi, nagu turudoktori abi.
Just, aga kui teil on, ma olen mures nagu sellepärast, et meil on palju sellised väikeseid ettevõtteid, kes on hästi hädas sellega, et nad ei saa aru tegelikult, kus need kliendi vajadused on. Et noh, teil Kai on noh, inimesed turundustaustaga, emor toeg, kontserni tugi ja arusaamine sellest, mis need kliendi vajadused on, te oskate väga ilusasti noh, minu meelest nii-öelda samm ees käia ja nagu kogu aeg mõistatada ja aru saada, mis need on. Aga kui ma mõtlen nüüd ühte sellist keskmist Eesti ettevõtet, kus vaevalt võib-olla töötab 10 inimest, kelle jaoks võib-olla emor, noh, kui nad sellest kuulnud on, tundub liiga kauge, kui sa räägid veel teaduslikust meetodist, siis, no, teadus... siis natuke hirmutab.
Ei, noh, ma räägin teaduslikust selles mõttes, et see, mis nii tehakse, ta tõesti avab nagu selle tuuma ja põhjuslikkuse. Aga noh, nippe võib ikka anda ja mu nippid on lihtsad. Et ma soovitan mõelda lise palli või kera peale. Nii, selle pealispinnal on tarbija või kliendi jaoks funksionaalsed vajadused. See on, milline sõltub siis tootest. Et kas on tegemist toidu puhul maitsega, hapu, magus, muud maitsed või teenuse puhul võib olla näiteks teenindusprotsessiga. Tähendab sellised omadused, mida me saame mõõta ja millest me räägime meelsasti. Ratsionaalselt tihti räägitaksegi sellest, see oli meeldiv kogemus. Nüüd kiht sügavamale, järgmisele sisse pole minnes. Järgmisel tasandil on sellised nagu identiteediga või kuuluvusvajadused. Et kuhu inimene tahaks kuuluda, kellega suhelda, et me tahame sõbrad olla. Mul on täna väga hea meel, et ma siin ringis olen. See on ka kuuluvusvajadus. Ja kui me nüüd kõik kuulajad mõtlevad, nad kindlasti leiavad ka oma teenuse puhul, et kuhu või kelle juurde kuulumist minu toode või teenus toetab. Et see on alati olemas. Nii, ja nüüd lähme veel astme edasi veel selle tuuma juurde, seal kus on kuumus, mis on maasudames, põletav kuumus, seal on tunded ja on emotsioonid. Ja neid aitab lahti mõtestada see, kui me teeme mõtterännaku mütoloogiate ja arhetüüpide juurde. Tegelikult on kõik tunded ja meie mõtted on kaardistatavad ja kodeeritavad sellist põhiarhetüübid.
Kas need arhetüübid võivad olla sellised, nagu minu arust oli kangelane ja lintprii, vist oli üks raamat võib, või see oli liiga selline lihtsakujuline?
Noh, võib ka nii olla, aga näiteks võib võtta ka kreeka mütoloogiast, on olemas Zeus, kes on turul see, kes on endas kindel, ta ei kahtle ja ma arvan, et Statoil on Zeus. Ta on see, kes on eeskäija. Ta teab, et turul on teised olemas, aga ta ei lase ennast hirmutada neid, sest ta on oma visioon ja ta läheb edasi. Tema on see, kes kujundab asju. See on selline Zeusilik arhetüüp. Zeusi kõrval on selline Apollo, kes on väga täpne, punktuaalne. Edasi on selline Demeter, kes on selline leebe perekeskne, siis on Hera, kes tahab kuuluda, on nagu Zeusi vastand, siis on Apollo, kes on väljapoole särav, ennast näitav, ja siis on Ares, kes on jõuline, julge, sõjajumalana on ta tegutseb sellise üsna, noh, päris karmilt vahel.
Karin, ma küsin korra vahel, ega te ometi oma uuringutes ei palu inimestel ennast mütoloogia kangelastega võrrelda. Kus te seda kõike teate, et just nendega tuleks võrrelda?
siin ongi see lugu teadusest. Et see on meie uus Märema kolleegide pikaaegsete uuringute tulemus. Ja tegelikult nemad tuginevad Jungile või Jungile tema arhetüüpide teooriale.
Ja see toimub niimoodi, et kas ainult Eestis või see on ka ütlema Aasial ja Aafrikal ja venelastel eestlastel on see ka erinevasi?
See arhetüüpide teooria ongi see, et see on nagu kultuuri ülene. Mm-hmm. Et see võimaldab, kui on tegemist rahvusvahelise turundusega, see loob sellise keele, mis on ka nii-öelda üle kultuuriti, no loob sellise nagu ühe platformi, et mõista ja annab ka või sellise ühise platformi, et näiteks luua töötavaid kampaaniaid eri kultuurides. Mm-hmm. Aga minimaalsete variatsioonidega. Mm-hmm. Et ta on tegelikult suunatud sellise optimeerimise.
Aga Kai, teades nüüd seda, et teil on selline Zeusi arhetüüp, mis moodi te seda ära kasutate? Mis te teete selle teadmisega?
Oi, me tegelikult seda nii ei ole vaadanud.
Pole avastanud.
Teie uus Merema kolleegid ei ole teid teavitanud.
Ei, meie uus Merema kolleegid ei ole meid sellest teavitanud. Et ma arvan, et tegelikult selle Karini jutu kõrvale võibolla mina olen selline maalähedane inimene, et mul on selline talupoja mõistus, mida ma regulaarselt kasutan, et võibolla sellistele väikestele firmadele lihtsam on lähtuda võibolla ka sellest põhimõttest, et ikkagi kui juba on mingid kliendid leitud, noh, ütleme, et me ei räägi siin täiesti alustavast ettevõttest, kellel ei ole ühtegi klienti, siis nad peavad ikkagi kuidagi teistmoodi sellega tegelema. Aga kui neil on olemas oma kliendid, kes nende käest midagi on siis ostnud, nad peaksid püüdma neid kliente mingitki moodi omavahel siis grupeerida, et püüda aru saada, et mis on nende klientide erinevus ja mis neid ühendab. Ja sealt võibolla seda meie näiteks kasutasime sellist hoiakute või situatsiooni põhist, olukorra põhist segmenteerimist, ehk et me täiesti selgelt saame aru, et meil ei ole mõtet öelda, et meie põhiklient on selline 40-aastane Eesti mees, eks ju, et kuigi ta seda on, siis
sellest ma olen 40.
Ja, siis uuringute järgi ta käitub täiesti erineva inimesena, kui ta saabub meie juurde hommikul, sest siis ta on
keskmine
eestlane, ta on kogu aeg väikses afekti seisundis, sest et hommik ise enesest on ju juba õudne asi. Et sel juhul peab kõik asi jooksma nii, et kui sa aga juhuslikult tõstad kohvimasina poes ühes kohas teise, siis see hommikune klient võib lihtsalt rabanduse saada, sest see on liigne nagu vabadus tema jaoks võetud. Aga kui see klient jõuab su juurde öösel pärast ööklubi kabanossi sööma, siis tema suhtumine ja hoiakud on täiesti teistsugused. Ja jumalast kolmas, täiesti erinev inimene sellest saabub jaama koos perega, autoga puhkusereisil olles. Ehk et need inimene on see sama, aga tema käitumismuster erineb täiesti kardinaalselt sellest, mis ta oli nagu võibolla oma eelmises rollis. Ehk et see aitas meil mõista seda, et mitte niivõrd oluline ei ole keskenduda sellele, et kuidas sind konkreetselt 40-aastast meest nüüd täpselt teenindada, vaid tuli aru saada, et hommikul suures osas meil kõik kliendid ongi sellised, nagu sina oled hommikul.
Te panete hommikul siis tolerantsemad müüjad, ma saan aru.
See on pigem nagu see, et millele sa fokuseerid oma asja, et kas sa hakkad hommikul seal palehigis oma riiuleid pesema või keskendud kogu oma nagu jõu sellele, et see klienditeeninduse voog oleks võimalikult sujuv. Sa ei võta ette mingeid poe eksperimente sellel kellaajal, kui sa tead, et see klient on sul kõige haavatavam ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et see on teadlik selline tööaja planeerimine, et mitte segada seda kliendi tegutsemist.
Aga selles päevas, selles, et me päevas käitume erinevalt ja meil on erinevad vajadused, selles ei ole midagi uut. Aga mis hetk oli nüüd teil see, kus te enda jaoks ära defineerisite, et te saate selle peale oma äri ehitada või arendada? Sest noh, tulles praegu Statoili, ma väga selgelt tunnen ära selle mustri, kuidas te püüate nii-öelda, ma ei ole küll meeste rahvas kahjuks, või õnneks, aga et kus te püüate nagu erinevatel hetkedel seda klienti tabada, teda kohelda erinevalt?
Ma arvan, et see kuski selline ära tundmine toimus mingisugune, ma julgen öelda, 3-4 aastat tagasi, et eks varem oli ka kõike selliseid klassikalisi tootejuhtimise strateegiaid ja turundustrateegiaid oli rakendatud, aga selline selge ära tundmine, et leia see põhiklient, püüa tema soovid erinevatel aegadel, millal ta siis jaama jõuab ära aimata ja sealt see tegelikult läks liikvel, ehk et väga huvitavad leiud, ma pean tunnistama, et ma mõned need uuringud vaatasin uuesti üle ja ikka paika pidavad tulemused, et siia maani kõik kehtib.
Mind huvitab tegelikult, kui sellisele kohati 40-aastasele meesterahvale, kes satub erinevatel aegadel teie juurde, kui täpselt te oma klientide uurimises ja klientide vajaduste nii-öelda väljaselgitamises olete, ehk mul on konkreetsed küsimused, kuidas te saite teada, et klient on valmis kakao eest maksma rohkem kui ta varem maksis, see oli üsna hiljuti, kui hinna tõusin kohvidel ja kakaodel tõusis, kuidas te saite teada, et teie klient tahab just nimelt hamburgerite vallas arengut, mida te varem nagu selliselt ei teinud. Ja kolmas asi, mina sain näiteks mandlisaiakesi, mis ühel hetkel turult ära kadusid ja ma mõtlesin, et Statoil peab olema nii tark firma, et juunat tegid ühe uuringu, mis ütles, et mandlisai enam nende klientidele ei meeld. Ehk ma küsin, kas te sellisele tasemele olete oma uuringutega jõudnud või see käib kuskil suurema ringiga?
Päris uuringutega tuli välja see, mille pärast me läksime hamburgeri arendus. Meie kontsern oli päris pikalt arutelus, et nad üldse otsustasid, et nad võtavad hamburgeri sortimentist maha enamikes riikides. Ja meie suutsime tõestada, et see on üks väga rumal tegu, et pigem sellesse tuleb pühenduda. Ja seda tuleb teha sihtrühmale õieti ja siis me tõesti uurisime, et mida meie klient ootab. Ja seda nii fookusgruppi uuringutega kui ka lihtsalt kohalusvaatlusega, et sa pead aru saama, et kus su klient on, kui ta ei ole sinu juures ja täiesti kindlalt see klient ei ole mikä McDonald's, vaid tema on Nõmme teel asuvates kuulsates burgeriputkades, ehk et meil ei on mõtet teha burgerit, mis võistleb McDonald'siga, vaid see burger peab olema suur, on punkt 1, punkt 2 ta peab olema maitsev ja tegelikult punkt 3 polegi enam vaja. Ja see tuli nendest uuringutest ja vestlustest välja, et see on kõige olulisem ja siis me panime kogu oma auru sellesse, et teha sellised burgerid, mis neid kahte punkti täidaksid.
Kas ma küsin, et lõpetuseks selle burgeri tema lõpetuseks, et kas teile õnnestus oma kolleege maailmas veenda ja nemad müüvad ka nüüd hamburgereid?
Kusjuures ongi, nad on näiteks Taani tõi alles nüüd kevadel välja aasta aega vaatasid kõrvalt, kuidas eestlased müüvad hullunud burgereid ja siis ütlesid, et okei, seal peab olema midagi taga ja uuendasid ka oma burgeri valikut ja on praegu selle hetkel nagu väga-väga rahul, et burgeriga on veel teine huvitav asi seotud, et see oli minu kui toidu valdkonnas ikkagi olles ikka oma elus ennem müünud elutuid asju ja mitte söödavaid asju, siis toidumaailm oli minu jaoks hämmastav, et see on see küsimus, mida võtsin Karin ütles, et inimesed mõtlevad ja tajuvad asju erinevalt, siis kui küsida inimese käest, et mis on kõige värskem toitstatoili, siis see on hamburger. Ja kui siis mõelda, kui palju me paneme auru sellele, et võileivad, mis meie jaamades müügil on, tarnitakse sinna igal öösel ja ühe võileiva eluiga ei ole mitte üle 48 tunni, siis see võileib ikkagi inimeste peas lahterdub pigem sellisesse valikusse nagu saksa keeks, aga võt hamburger, see tuleb otse.
Hamburger on nagu see teine osa sellest värskest porgandist, mida või kirjeldasid.
Just. Aga Karin, teie tõenäoliselt Emmoris põrkate iga päev kokku või leiate iga päev selliseid avastusi, et näed, et vaatasime kliente ja nüüd keegi klient on jälle, nii-öelda teie klientina siis ettevõtte, kes teie poole pöördub, eks ju, on targem selles suhtes, et mida nad oma klientidest teavad ja kuidas nad seda kasutavad. Ja minu küsimus on siit, et üks asi on olla uuringufirma ja tulla välja nagu teadmisena, et missugused mu klientid on või mis nende vajadused on. Teine asi on need asju rakendada. Kuidas sa näed, kuidas need Eesti turul käivad?
Oi, see on nii keeruline küsimus. Ma hakkan ühest otsast peale ja siis anna märku, kui lähen,
siis küsi lähen uuesti.
Metsa. Küsi uuesti, kui lähen metsa. Eesti turul on nii ja naa, sest tõesti on väiksemad ettevõtted sellega, et nad on ise oma mõtet mõelnud, natukene kahtlevad, tahavad saada pisut julgustust ja piiratud eelarvega. Ja seal piisab vahelgi see, et kui inimene ära kuulata ja rääkida öelda, et sa oled õigel teel. Ja tõesti ma arvan, et ei olegi palju vaja, sest et igas äris oled sa väike või oled suur, on vaja eneseusaldust ja usku. Tegelikult peab olema nägemus ja siis saab ka aidata. Aga kui meie juurde tuleb klient, kes otsib abi, et tehke mulle kõik valmis, et ma tahaks seda ja teist, siis tegelikult on teda raske aidata. Sest ma leian, et see, kes on äris ja tema on selles mõttes, et ta müüb midagi või ta pakub mõnda teenust. Ma olen, et tal peal on kohustus omada oma visiooni, sest et sa ei saa seda kuskilt konsultanti käest saada. See saab olla selline ajutine abi ainult. Mõtleme, sellised juhtumid ei ole eriti lootusrikkad. Ja minne sedasi kolmanda gruppi juurde on need firmad, kellel on jõudu rohkem, kellel on ambitsioonid suuremad või on ka neil konkurentsisituatsioon selline pingelisem või siis nad on just konkurentsisituatsioonis on põhiküsimus võib olla, et kuidas kasvada. Et see kasv võib olla jäänud niimoodi, ma ütleks nüüd kinni kuhugi, aga vahel on selle kasvule sellise õige nagu tõuke fakt või sellise tegija leidmisega võib olla, et me nagu ühe tee oleme lõpune käinud ja siis on küsimust, et kust leida seda sellist uue kasvuallikat. Võt need küsimused ja need on tegelikult meie kui uurijate jaoks kõige põnevamad. Kõige suurema väljakutse.
Mida te teete siis? Kust te aitate leida neid uusi allikaid?
Me mõtleme koos.
Nii lihtne see ongi?
No, alguspunkt on seal ja siis ja ka lõppunkt on seal.
Aga mis te peale seda teete? Mõtlete ja siis?
Ma ütlen ka edasi, mida me mõtleme. Me mõtleme koos alguses nagu lahti mõelda see ülesanne ka meie jaoks. Ja kui räägime sellest kasvust, et kust otsida kasvu, siis me tavaliselt hakkame rääkima nii, et kliendiga, et kuidas on lood olemasolevate klientidega. Kindlasti nii, nagu sa ka ei rääksid, et noh, teil on väga loogiline segmentatsioon. Ma arvan, et noh, igal turundajal on oma. Tal on oma nägemus ja uuringufirma asi ei ole seda purustada.
Et tegelikult öeldes see 40-aastane mees on juba ära uuritud, ära rahuldatud ja ta on oma raha kohale toonud.
Ei, vaat me mõtleme seda, et kas on veel võimalusi. Kas on veel võimalusi olemasolevate, kasvada olemasolevate klientide baasil? Tähendab, et kas nendel klientidel on veel vajadusi, mille peale me ei ole tulnud?
See sama 40-aastane mees eest ennekõike.
Jaa. Ei, no, ei, mitte ainult see. No, ütleme, no, räägime nii. No, no kuna see sihtrühm on väga tugevalt esindatud, siis ütleme, et jah, ennekõike. Teeme nii. Et mõtleme, et mis on veel? Kas, noh, kas on asju, mida pakkuda, kas siis teha midagi olemasolevate toodete juures või siis on ka uusi tooted või teenused pakkuda. Ja seal on samuti on võimalik nii-öelda alguses kliendil ka ise palju ära teha, vaadata üle need uuringud, see teave, mis on olemas, see teadmine, võibolla teha workshop, seal on palju eri, ma mõtlenki, et ei ole ühte lahendust, aga noh, kindel on see minus see mõtte noh, suund, kuidas tuleb minna, tähendab nii, see on siis see suund olemasolevate klientidega. Ja teine liin, mis suunas me soovitame mõelda, on uued, täpselt tubli. Nii lihtne on ju,
uued loogiline. Uued 40-aastased või need, kes on veel 39, saavad 40,
no ma jaa, saan väga hästi aru. Või teised. Tähendab, no need, kelle juures me ei ole veel. Mõeldame, et kas meil on üldse võimalusi päästa nende klientide juurde või ei ole.
Ma küsin vahele, ja. Kas mind vahest paneb imestama, aga te olete kindlasti seda korduvalt uurid nii Statoil kui teie, miks Eesti inimene 40-aastane meesterahvas nagu mina ei taha, et tal oleks selline vajadus, et teised tema autot tangiks, ehk miks kütuse jaam teda ei tangi, mis on maailmas siiski paljudes kohtas küllalt levinud, 40-aastased ei tule autost ise välja. Kas te olete seda uurinud? Kas see vajadus on või ei ole?
See vajadus on olemas, aga selle eest ei taha keegi mitte midagi maksta. See on nii nagu meil on selle...
Kas ta kütuse hinna sisse ei saa kuidagi panna?
Ei, kahjuks mitte, sest et kütuse hind on ju maailmas...
Aga teil on nii kui Eestis kõige kallim.
No jah, aga siis ta läheks veel kallimaks, ehk et seda kahjuks ei vea välja, et see on natukene nagu selle keskkonna säästlikusegagi, et oi, me oleme tohutult keskkonnale orienteeritud, me loomulikult tahaksime, et puhas kasemahl voolaks meil torudes, aga me ei kavatse sellest penningi rohkem maksta, ehk et natukene on see sellesse samasse valdkonda, et ikkagi selle teenuse eest sel juhul tuleks maksta ja meie ühiskond ei ole selle teenuse eest valmis maksma, et kui ollakse valmis maksma, siis räägime läbi ja tuletame ees.
Et selles on vajadus, aga...
Vajadus on olemas, aga selle vajaduse rahuldamiseks ei ole siis ressursse.
Andke üks kõige parem soovitus. Mida teha selleks, et saada aru, kus on need vajadused, millest klient tegelikult on nõus raha maksma? Üks ja kõige parem soovitus igalt ühelt.
Ma arvan, et see sõltub eelarvest, et kui sul on eelarved, siis seda ikkagi tasuks teha nagu uuringuna, et küsida nende klientide käest. Ütleme, vastus on see, et küsi kliendi käest, aga seda, kuidas seda küsida, selle peab hästi läbi mõtlema, et võibolla ei saa seda õiget vastust mitte nende klientide käest, kes sul täna juba on olemas, vaid sa peaksid küsima ka inimeste käest, kes ei ole su kliendid, miks nad ei ole su kliendid, sest sealt sa saad tegelikult veel parema vastuse, kus koha peal oma toodet ja teenust arendada selliselt, et ta hakkaks ka neile rahuldust pakkuma.
Raul, mis sinu soovitus on?
Mulle meeldib selline praktiseerimine või selliste väikeste kärbsepaberite väljapanek ja vaadata, mille peale nagu kärbes kõige rohkem kohale tuleb, et juhul, kui eelarve seda võimaldab ja see kärbsepaber väga palju ei maksa, et siis võiks nagu üritada piltlikult öeldes mingid valikud ise ära genereerida, neile ette anda ja siis vaadata, kuhu nad liiguvad, et võibolla sealt.
Karin?
Mina läheksin alateadlikult rakenduse juurde ja arhetüüpide juurde, kaardistaksin need ja ei küsiks otseseid küsimusi, vaid läheks nagu selle läbi alateaduse kaudu ja leiaks, et kas on rahuldamata vajadusi või ei ole. Ja kui ma näen, et mis tüüpi need on, siis ma saan mõelda, et mis see maksab sinna toote teenuse loomine, kas see toob raha tagasi või toob, et kas sellel on üldse mõtet. Mm-hmm. Nii et ikkagi ka selline eelarvega seotud lähenemine.
Mina vist, kui ma peaks oma soovitus andma, vist lõpetaks sellega, millega Kai alustas, et mine ja vaata, mida inimesed teevad ja küsi, miks nad teevad, sest ma arvan, et seal on ka üsna palju selliseid seoseid, mida me muidu ära ei taba, et just nagu kaks asja, mm-hmm. nii käitumine pluss see loogika seal taga, et seal tihti saab üsna omapärase pildi ja kus selguvad tegelikult need vajadused, mida inimene võibolla ei ole julenud isegi kõvasti mõelda, aga kui sa küsid sellel hetkel, siis tegelikult kuskilt tuleb see niimoodi nagu hopsti välja. Ja
mul on väga hea näide siia lõppu võibolla, et noh, kes ei ole Statoilis käinud see, või kes on käinud, see kindlasti mingil hetkel kommenteerib ja ütleb, et ma käiksin veel rohkem, aga seal läheb tohutult aega. Ehk et mul on nii kiire ja ma ei saa kiiresti teenindatud ja ma tahan kiiresti ainult tankida ja tankimise eest maksta. Ja kui me sellesse teemasse siis nii-öelda süübisime, siis me saime aru, et see on selline klassikaline, mitte Statoili teema, vaid see, et mida inimene ootab või milles on asi kinni. Ehk et kokkuvõttes inimene on kannatamatu senikaua, kuni ta ei ole leti ette jõudnud. Ehk et kui ta on leti ette jõudnud, siis ta võib seal veeta pool tundi oma väga kiirest tööpäevast.
Ja kõigi teiste aega venitada.
ja ikkagi rahulikult oodata oma toidu pakkumist. Ehk et tõepoolest tänu sellele me nüüd ikkagi varustame kõik oma tankurid nende makseautomaatidega. Ehk et inimene, kellel on siis tõepoolest kiire, saab minna ja tankida, et ta ei pea üldse jaama sisse tulema, aga need inimesed, kellel on siis nüüd see teine kiire, kelle on lihtsalt kiire tellimusega, aga pärast on aega, siis nemad ikkagi saavad tulla ja veeta seal aega nii palju, kui nad tahavad nii istumiskohtadel kui mujal. Et see nagu ka ei tulnud küsimustest välja, sest et kui sul inimene, sa küsita käest ainult, siis ainuke jutt on see, et kiire. Aga siis kiire lahti koorimine võttis aega, et aru saada, et mis selle kiire taga on.
Ma luban ka, et ma panen üles meie Facebooki kontole ühe linki, kus on ka lugu nendest vajaduste välja selgitamisest, et ma ei hakka seda praegu rääkima, aga igaüks saab ise lugeda.